Radio Okapi. Okapi.
Linaka amani leyo ekongela malamu mwa nungu nungu ya ba FDLR pe masanga masusu mae mazali kosala mobulu obituka ya ba Kivu binso bibale sango epesamaki lelo loye oinguma mokonzi Kinshasa na molobeli mapinga ma MONU Boko mapinga ma FRDC pe mabota na bango ba komi kovanda obalabala mapinga maye wapi okati na bango ba sous officier baba bengani okan kokolo kobanda mokolo ya mosalami bale moleki lisumu na bango kozala na onte ya mabota na bango na bana baye bazali okati ya masanga makuluna
Okapi.
Boko elamu na bino banso bozwili bakwa kolanda sango na biso la lokota la Lingala awa na nguma mokonji Kinshasa pe na bipai binso ezwami bino. Boto yebisaki na kote la linaka amani leyo ekolandela malamu mwa nungu nungu ya ba FDLR pe masanga masusu mae mazali kosala mobulu obituka ya ba Kivu binso bibale. Sango epesamaki lelo loye o nguma mokonji Kinshasa na molobeli mapinga ma MONUC olikita ya poso inso ya MONUC. Lieutenant colonel Jean Paul Dietrich a ebisaki pete na linaka kitoko bakili mbeba esalemaki olinaka kimia 2 ekozala lisusu te tolanda lieutenant colonel Jean-Paul Dietrich na elobeli ya Axel Goncho.
Amani leo en fait s'adresse mon à ses poches résiduelles.
Misala ya Amani leo ezalimpo na likambo ya ba FDLR moke batika linzinga zinga na yokomboka ya Nord mpe Sud Kivu. Yango ebandaki yambo na eteni ya bobongisi manaka na yango sika mampinga maso mazali kobongama ezala na ngambo ya FRDC tope ya MONUC. Na mikolo mizali koya misala ya makasi mikoki kobanda. Ezali na batayon zomi na mwambe eye ebongami mpo na likambo liye. Toebi komanda na yango tokolandela lolenge batayon eye ekosala mosala mo ye. Kasi tozali koliki ate misala mikosale mamalamu, pamba te soko elengela mi malamu ekozala lokola ya kimia dote eye etosaki yoko makoki ya batote. Boyebi tebiso MONUC tondimi kosunga mampinga ya FRDC bobele soko mampinga maye matosi makoki mabasivil. Toyoka nipena bakonzi ya FRDC pona kononga misala ya mampinga maye makozali sungi ya MONUC.
De toutes les unités qui bénéficient ton soutien de la MONUC.
Tokei tuka ya Nord Kivu pona koyebisa te pasi esali yango pona kotomboka ya volcan Nyamunagira omwa ibale sanza ya mbomoleki communauté économique des états de l'Afrique centrale CEAC na mokuse elengeli na mikolomizali koya kosunga bayimuka ya etuka ya Nord Kivu okati na yango kopesa mai ya peto na bato bazanga makoki baeba bikaka bobele libanda na bobola pe bozangi bilei pe kopesa mateya pona koyeba kobate la malamu baimboka Bernardine Diambo.
Nous envisageons proposer à la hiérarchie afin qu'on puisse définir de manière concrète.
Tolingi kosenga na bakonzi pona komonisa makambo ya motuya esengeli kosala liboso ya makambo manso. Kasi yambo tosito monisa ki likambo ya kosunga bae bazali kakatano ya makasi bazangi ndakisa mai. Tomonite esengeli kosala makasi mpona kosunga bato na likambo ya mai ya komele. Pamba te tomoni bato bayike bazali kosale la mai ya mbula kasi mai eye ezali malamu te lokola ezali bisika ya volcan. Boyebi te volcan ebimisaka mupepe tope gaz ya CO2 eye epanzanaka na mai ya mbula. Bongo soko moto ameli mai eye akoki kozwa bokono mpona mwa mikolo.
Lui consomme, ça peut affecter la santé sur une certaine période.
Bauti kolanda wana moko ya bakambi ya lisanga CEAC. Esengeli koyebisa te lisanga ya bantoma bana bakutanaki na bakambi lisanga libatelaka bayimboka pe bakambi ya etuka ya Nord Kivu. Na mikolo ya mibale ya likita babengi table ronde pona mayematali misala ya kobimisa petrole osite ya Mwanda ontaka ya kilometre nkama ibale na uweste ya Nguma Matadi. Société civile ebisite bakotisaki bango te na misala ya koke la linaka olikitalina. Mwana mboka titi kia tonda mokambi ya Société civile ya Mwanda aebisa kite lisangana ye ekobunda poite mambi manso ba imboka bazali kosenga mazala olikolo ya mesa ya masolo olikitalina. Na manso mazali kosenga Société civile ya Mwanda ezali kolongwa ya namosala ya bato bazali kosala sika mingi na maematali boyokani kati na ba imboka pe Société civile ya petrole ina. Mwana mboka titi kia tonda azalina alo alo ya Giro Jenny Ampala.
Mimi n'étions pas associés, donc du point de vue élaboration du programme, ainsi de suite.
Tozala kite okati ya mabongisi ya bokutani boye kasi
bandi
lokola tozwili baku ya kozala okati ya masolo ena to kosala maso pote mayemba imboka azali kosenga ekokisama ya yambo ezali nde makambo ya bobebisi mabele ezali solo te ba société ena ezali kobebisa mabele ya mboka ya biso pe tokoki kosakana na bomoi ya bato bongo te ba société ena basengeli bakitisa bobebisi ya mabele ena ya mibale ezali likambo ya lisanga ebiangami comité de concertation comité ena ba imboka alingi yango lisusu te pamba te yango endimelaka se makambo maso ya ba société ena yango nde tosengi te baye bazali kokamba yango balongwa o bakiti eye bavandeli mokolo ya lelo nde makambo ekosalema esengeli tolandela maso mayeko bima okati ya bokutani bona pote mayeba imboka basengi ekokisama
Moko ya basali ya lisanga ya boyokani ayebisa kite sika ezali tango ya koloba na mabete kasi ya mosala pamba te ayebisa ki lisusu ye bato banso atape société civile ezwi esika onte ya likitalina Boto ebisa ki na nkote la boko mapinga ma FARDC pe mabota na bango ba komi ko vanda o balabala. Mapinga ma ye wapi okati na bango ba sous-officier baba bengani okan kokolo ko bana mokolo ya mosalami bale moleki. Lisumu na bango kozala onte ya mabota na bango na bana baye bazali okati ya masanga ya kuluna. Mabota mana mazali sika olibanda lia boulevard triomphal na se ya mula tompe ya moi makasi ya mikolomiye. Tolanda po na yango sango ya Jacques Yves Molima na ndimbola ya Marco Mulumba.
Mabota misato ya basoda na batokoleka tukumi bale etaneli tongo libanda na butu boleki. Mbula ebetaki butu mobimba enokeli bango libanda na boulevard triomphal. Okati na bango ezali na bana bake ba mibu na se ya mitano. Mabota maye ezali libanda na bolandi mokano ya bakondi ya 11e region militaire ba eba bengani bango na kankokolo. Moko wa mabota maye amonisa kite azali na mwana wa ye moko azalaka na makambo ya mobulu ya kuluna. Mwana oyo akangemi na boloko eleki mikolo na bosenga bwa tata wa ye oyo akangisa kie. Kasi soda moboti oyo azaliko mituna pona nini ba mobengani na kankokolo. Pambate ye abandite likambolie litali bobele mwana ye moko etali tatate. Mabota masusu ya basoda ba benganaki ekeiko fanda epa ya bandeko. Kasi ongambo ya bakondi ya 11e region militaire na Kankokolo, General Nabiola oyo azali komanda ya 11e region, aboyi koloba liloba ata lyoko na likambolie. Bilo ya renseignement militaire emonisi ongambo na yango te likambolie etali botosi bwa mibeko ya basoda.
Nganga Nzambe Apollinaire Malumalu ayebisite azali na eyano akopesa te na mafunda ya boko kati na basali ya biloba salaka elongo na ye awa na nguma mokonzi Kinshasa. Asengi na bato bamoni mabeko landa nzila ya mibeko pona mambi mana. Ayebisa ki yango na bokomi na ye lelolo ye oingumba Kisangani na Etuka Oriental wapi akeiko landela maponomi ya molandi ya moyangeli Etuka pe yoko likitali tali mambi ma decentralizasyon bokambe mipe ntombwa onte ya asamble ya Etuka. Tokundoli na binote ban nei okati ya bakambi sambo ya bilo ya CEI ba boy kozwa lisusu esika omakita ya bilo ya CEI sango epesa maki lobi loleki awa ninguma mokonzi Kinshasa ba ebisite nganga Nzambe Apollinaire Malumalu azali kokamba CEI malamu soki mokete Epekisa mi makasi oetuka ya Katanga kosala toko mela masanga ya makasi maye mazalaka okati ya basashe to milangi ya mike awa nenguwa mokenzi Kinshasa babengi yango supu na tolo. Mokano mona mopesa maki osuka alikita ya mbula matadi ya etuka lobi loleki oingumba Lubumbashi. Bobele lobi loleki baimi mbongo koleka jomi ya ekolo end baba kangaki pe ba izini na bango basiliko bakanga kole Juma Musompo.
Mosala moye mosangisa ki esika yoko basali ba ilo ya moyangeli wa ituka na baiba palake mobandisa makio mokolo mwayambo kino mokolo mwayibale moleki. Yango bakitaki okumin kampemba wapi pai etondi ba ndako nzike bakosala ka masanga ya makasi ya mindele. Obokomi wabango bakangisa ki ndako motoba elongo na bakambiba yango. Mpeli susu bazwaki motango moike mwamilangi mpe ngongolo ya masanga. Komisyon ena sepela kiso ki moke na ndenge bazali ko sala masangama na makasi mpeli susu bosoto boye bozali ko tonda oyeloko e bakosala ka masangama ye na mono mwa etanol moye basangisi na mai ya langi. Mokambi wa ituka ya Katanga ongambo ya ye asenga ki na bazuzi ko kanga pe ko sambisa bato baye bazali kotinda baye ituka ya ye oliwa uta engumba Lubumbashi. Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Oetuka Kasai Oriental mokonzi ya bazuzi azwi mokano ya kokanga service antifraude oetando mobimba ya etuka. Mokano moye mobimaki lobi loleki. Service antifraude eye esalaka obandelo ya ekolo efundami kotungisa tango inso bayimi mbongo. Fek Kasai Oriental ezongisi longonia pona mokano mona. Tolanda pona yango makanisi ya mwana mboka Louis Kabongo Mukendi molandi ya mibale ya mokambi ya Fek Kasai Oriental azaina elobeli ya Chris Mukang.
Cette décision de M. le procureur général est la bienvenue. Nous sommes au courant de toute la tracasserie que le service antifraude.
Mokano mwa procureur mozali malamu toyebi nkokoso inso eye bilo antifraude epesaka na bayimi mbongo mingi mingi omweni ditu omwazomi na moko ya sanda azomi na mibale eyeleki tolakisaki mokambi ya etuka pona mitungisi mina miso ya bayi antifraude omweni ditu bolukaluki bosengeli kosalema na bayi ofida pona biloko biebi kokota na bayi OCC pona bolukaluki ya biloko na bayi bopeto na pe bayi DGM wanande misala miye misengeli kozala obagar obolandaka mobeko mwa mokonzi wa mboka.
Voilà les quatre services qui sont autorisés par le décret présidentiel créant le guichet unique et autorisant les quatre services.
Pona mokambi ya service ya antifraude oetuka Kasai Oriental bayimi mbongo babungisi bo bakambi na bayongo nzela. Mwana mboka Nestor Mwango ayebisi te service na ye ezali na makoki ya kosala oba secteur pembeni ya Zomi wapi na mayemazali okati ya décret loi numéro 360-2002 eye ekeli mayeba bengi guichet unique au République démocratique du Congo.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.